Star FM News.
Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo daafuray qorshaha istaraatiijiyadeed ee dhaqangelinta isbeddelada lagu wanaajinayo laamaha amaanka. Waxaad kula dhigaystayaal maqli doontaan IPOA oo baaraysa sababta ilaalada loogala laabtay garsoore Lawrence Mugambi, guddoomiyaha Kakamega oo ka hadlay caqabadaha dhaqaale ee wajahayaan dhanka Soomaaliya. Dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan Sayid Cali Macalin Daa'uud oo gubi xaaskiisa horaantii sanadkan oo ugu dambeyn maanta dil lagu xukumay, iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoona. Taariikhdu dhegaystay waxay ku beegan tahay 18-ka bisha 9-aad ee Sebtembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhegaysta ay sugan tahay waa 15-ka bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimada la socodsiinaya. Dhegaysta soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta si rasmi ah u daafuray qaab dhismeedka istaraatiijiyadeed ee dhaqangelinta isbeddelada lagu sameynayo adeega qaran ee booliska NBS, saraakiisha waaxda asluubta, iyo adeega qaran ee dhallinyarada ee NYS. waxa uu madaxweynaha arrinkan maanta ka daafuray dugsiga dowladda ee KSG ee magaalada Nairobi. waxaa munaasabadan ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ammaanka. isbeddeladan ayaa kuwa lagu wanaajinaya xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada booliska, saraakiisha waaxda asluubta, iyo saraakiisha adeega qaran ee dhallinyarada ee NYS. waxaa isbeddeladan soo jeediyey guddigii uu hogaaminayay madaxii hore ee waaxda cadaaladda ee dalka, David Maraga. horaantii bishan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka, Professor Kithure Kindiki, uu wargeyska rasmiga ee dowladda kusoo daabacay xubnaha guddi farsamo oo loo xilsaaray isku dubaridka isbeddelada lagu sameynayo adeega qaran ee booliska NBS iyo adeega qaran ee dhallinyarada ee NYS. waxay xubnahan ka kooban yihiin 13. xubnaha guddigan ayaa haysta muddo 9 bilood ay warbixintooda kusoo bandhigayaan si loo wanaajiyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan saraakiisha ammaanka ee dalka. maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska ee dalka ee IPOA ayaa sheegay inuu baaraya sababta ka dambeysay in lagala laabtay ciidamadii ilaalada u ahaa garsooraha maxkamadda sare ee dalka, Lawrence Mugambi. waxaa arrinkan bayaan uu soo saaray shaaca kaga qaaday madaxa fulinta ee maamulka IPOA, Eleme Haleke. mas-uulkan ayaa intaasi ku daray in baaritaanada kadib ay tallaabooyin ka soo saari doonaan. waxa uu sii hayaa xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka, Gilbert Masengeli, ku eedeeyey inuu dafiray amar maxkamadeed maadaama loo yeeray ilaa 7 mar oo uunan maxkamadda ka soo hormuuqan. dhowaan ayay ahayd markii madaxa cadaaladda ee dalka, Garsoore Martha Koome, ay sheegtay in ciidamadii ilaalada u ahay garsooraha maxkamadda sare, Lawrence Mugambi, lagala laabtay. hase ahaatee, sii hayaa xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka ayaa sheegay in laba sarkaal oo ahaa ilaalada garsooraha loo yeeray si ay uga qayb galaan tababar muhiima. arrintan ayaa timid maalmo un kadib markii garsoore Lawrence Mugambi uu xukun xabsi oo 6 bilood ah ku riday siyaayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska Kenya, Gilbert Masengeli. wixii ka soo kordha qodobkaasi halkan ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan. barasaabka ismaamulka Kakamega ahna guddoomiyaha guddiga qaabilsan arrimaha maaliyadda, qorsheynta iyo dhaqaalaha ee golaha barasaabyada waddanka ee COG, Fernandes Barraza, ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ee dalka aynan weli soo saarin in ka badan 9 bilyan oo shilin. lacagahan ayaa la doonayay in dowladda dhexe ee ismaamulada ku wareejiso bilihii 7-aad, 8-aad iyo bishan 9-aad ee sanadkan. guddoomiyaha Kakamega ayaa sheegay in 3 bilood ee ugu dambeeyey uu jiray dib u dhac dhanka bixinta lacagaha ismaamulada ah. waxa uu wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ugu baaqay inay dedejiso diridda lacagaha dowladaha ismaamulada. barasaabka ismaamulka Kakamega ayaa hoosta ka xariiqay in laga doonayo inay bixiyaan deymaha ay qandaraasyada ku leeyihiin dowlad deegaanada, balse ay wajahayaan xaalad dhaqaale oo adag maadaama aynan dowladda soo saarin bixinta lacag dhan ilaa 9 bilyan oo shilin. guddoomiyaha Kakamega oo arrimahani ka hadlay ayaa waxaadaladiisii ka mid ahaa:
mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi from the COG Council of Governors, ningependa kuomba mheshimiwa ambaye ni CPA Mbadi, waziri wa National Treasury, ya kwamba tangu mwezi wa 7 mwezi wa nane na sasa ni mwezi wa tisa. Hatujapata pesa kutoka kwa national government. Contractors wetu wanaumia, hawajalipwa, suppliers wetu wanaumia, hawajalipwa. Hata tuko na majukumu mengi ambayo imadhirika because of lack of funds. So I want to urge the National Treasury to expedite the release of 90 billion Kenya shillings ili serikali za ugatuzi ziweze kufanyia wananchi kazi.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Mombasa ay ka soo jeeda deegaanka Eeldhaas ee ismaamulka Wajeer ayaa ambaariyay maqnaashaha wakiilka deegaanka oo Sey Dheela Yuusuf Xuseen. Waxay laamaha amaanka ka dalbadeen inay cadeeyaan qaabkii sababtii keentay in la waayo wakiilka deegaanka oo Sey Dheela. Waxay ku baaqeen in hadii wakiilku wax dambi ah sameeyay in cadaaladda la horkeeno. Waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta istaa la hadlay.
Waxaa maanta halkan isku kan keenay murugo aan la murugaysanahay wiilkaanaga qaab aan la ogaan aan la ogeyn lagu afduubay ilaa maanta waxaan u maleynayaa habeenkii jimcada bay ahayd habeen jimcaba gaasigo taxi saaran gaariga laga la dagay maalinta shanaad lagu jira oo wax war aan laga haynin meel uu ku sugan yahay hal uu joogan war laga haynin waxaan ku tuunsanahay dawladda Kenya in ay arintaas iida ay lug ku leedahay maxay yeelay Soomaali waxay tiri shay ma aratay tuugi ka xaday uu kula raadinay lama arko waligeedbo nin marka ayayga naftooda ay ma aratay meel ku hayaan qaab lagu soo bixin doonaan si lagu arkay la garan mahayo maxay wax lagu dacwoonayn waa ayaga wixii wax hayaan waa ayaga wax qariyay marka anaga waxaan leenahay dawladda anaga saan u naanay shacab waxaan leenahay dawladda anaga waan inga koreyna maxay yeelay anaga ayaa shaqayn qornaydinka nin la dirsaday waxa la yiri ninki dirsada ka roon anaga in dirsanay in aan noo shaqeeysan anaga in ka roon marka waxaan leenahay anaga in shaqaaleysiin daraadeed waxaan amar ku bixineyna sida ugu degdegta badan in ma aartay ninka anaga madaxda aha la soo saaro dawladda ay ku keento waxaan u baahanahay sida ugu degdegta badan dawladda inay sa tilaabo ay qaado dawladda la dooray wixii dawladda meeshii saaray kursiga saaray oo kuru u riday anaga aan wado istaagno line u galnay marka maanta dad ayaa nagu ciyaaraan madaxda anaga anaga aan soo dooran ninka asaga waa nin dhowr 15 kun qofay soo dooratay way maanta markuu asaga xiriir ama asaga la afduubtay meel lagu sheegana aan la qaanin anaga oo maartay afki shacabka ku hadlayno afki dadweynaha ku hadlayno waxaan leenahay ninka madaxweynaha William Samoei Ruto anaga ku soo doorno shaqo ka qorno meeshii ida ku geeyney waxaan ku geeyna waxa ay adina dalka aad hoggaamiso
magacayga waa maamaladan waxaan aanbaareynayna wiilka MCA oo laga la baxay Nairobi dhexdeeda arintii ida deela aad baan u aanbaareynayna arintaas waan aad baan ugu xunahay maarta dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa khaas ahaan madaxweynaha ee wiilashayna Soomaalida oo madaxda oo dhamaala waxaan ka codsanaynaa sida ugu degdeg badan wiilkaad inay dabagal ku sameeyaan sida ugu degdegta badan aad baan ugu xanuunsanahay arintaas aad baan ugu xunahay maaragtay madaxweynaha sheekada ama ballan qaadi koo waxay ahayd wiilashan lala babaxay idadkan la waynaa inayna jiri doonin haddana sheekada way socotaa aad baan ugu xunahay madaxweynaha waxaan ka baryaynaa inuu arintii ida meel naga soo saaro sida ugu degdegta badan oo maaragtay umada murugta ay hays ka nasana
wiilkeena waxa rabnaa sida uu dhaqsada badan inay noogu soo daayaan haduu dambi leeyahayna ha keenayna maxkamado qofki dambi gala maxkamada la keenaa moogo meelaha in lagu qarqariyo waa qalad marka madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaan ka baryaynaa in wiilkaas noola soo daayo oo maxkamada la keeno in la helo wiilkaayna rabnaa waayo murug ayaana haysa wiil ayaa naga maqan qofki asqafka maqan yahayna asaga murugtiisa Ilaahay ayaa oo wiilkaan noola soo daayo
anoo ah Nasteexa Maxamed Axmed ku nool magaalada Bombaasa shacabka Kenya hadaan nahay waxaan codsanaynaa Yusuf in meel nolosha sheego meeshu u jiro nolosha sheego haduu dhintana meedkiisa nala tuso haduu nool yahayna saan ugu faraxna sida ugu dhaqsada badan nala tuso dawladda waxaan ku codsanaynaa arimanihin bila aadan ayaan nahay xaquuq ayaan dalku ku leenahay ina sida ari ayaan nala marimareysanin diyaar uma nihin ina sida ariga nala marimareysa oo mid noola baxa waxaan ku codsanayaa madaxda Soomaalida ina dibkan ay ka dhidhiyaan ay u istaagaan
anigoo joogo magaalada Bombaasa oo li fahmo anaga waxaan u baahanahay cadaalad aan rabna cadaalad ma arkaa ina cadaalad afar bari ayuu maqan yahay dil ee nolol waxaan ku hayna malaha qofka duu dambi gala maxkamada la keenaa qofki maxkamad lama keenahay nolol ma sheegay meesha uu jiro fadlan raiskeena sharafta la waxaan ku codsanaynaa inuu walaalkayn meesha uu jiro uu noo soo sheego oo nolol sheega in biyaashi dadkan soo dooranay walaalahayn waa inay wiilka dabagal ku suubiyaan waa inay socdaan nin xun intaas oo kun oo qof ma soo dooranaysa ninkaanayto intaas oo qof soo dooratay haduu xun yahay oo qof xun u yahay dawladda Kenya wax u dhima intaas oo qof ma dooran laheen anaga dooranay hadda kale wiilka anagu naga maqan yahay raiskeena sharafta leh waxaan ku codsanayna wiilka sayto in meel noo laga soo sheego dil ee noolal haduu wax dambi u galeen maxkamada la soo saaray sidoo qadhaqsaha badan
89.5 Star FM Galgaduud
haatna Soomaaliya maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya oo saaka fadhigii ugu dambeeyay ka yeelatay kiiskii ninkii gubay xaaskiisa Sayid Cali Macalin Daawud ayaa ka gaartay go'aan rasmi ah kaas oo horey dul ugu xukumeen maxkamadda darajada koowaad ee Tarraafaanka ee gobolka Banaadir fadhigii maanta uu soo xiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Axmed Yuusuf ayaa goobta ka sheegay in Sayid Cali lagu helay dambiga lagu eedeeyay isla markaana uu si kasa u dilay marxuumad Luul Cabdicaziis Maxamed waxa uu intaasi ku daray in maxkamadda diiday racfaanka ay ka soo qaateen qareenada waa qareenada matalaya eedaysanaha ee ku aadan xukunkii dilka toogashada ee ahaa ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ee horey ugu xukuntay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Axmed Yuusuf oo go'aanka maxkamadda ku dhawaaqaya ayaa sida tan yiri
duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 148 xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay ilkasa 9 qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuun laga qabo inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibbanaha iyaguna dafiraan saas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cidishii la garan waayey cidna lagu tuunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasho sababay cidii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay saas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunka 10 in sidoo ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareenada difaaca cabashadu aanay waafaqsanayn faqrada 2aad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda maxkamaddu markay xukunku dhawaaqdo waxaa la idin farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu socon xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faafaasan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysanaya Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareenada difaaca ee sumadeedu tahay 1906-2024 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 midna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay ee baxa 16-2024 soona baxay 15-5-2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18-9-2024 waa billahi tawfiiq maxkamaddu waxay xidhantahay
waxa talaabadan ay ka dhigan tahay inuu soo xirmay albaabkii ugu dambeeyay Sayid Cali mana jiri doono racfaan kale oo uu ka qaadan doono xukunka dilka ee lagu riday waxaana dhiman oo keliya in xukunka dilka lagu fuliyo dambiile Sayid Cali dhanka kale waxaa go'aanka maxkamadda soo dhaweeyey ehelada marxuumadda oo ugu horreeya aabaheed Cabdicaziis oo muddo dheer sugayay in cadaalad yeesho gabadhiisa waxaa sidoo kale arrintan ka hadlay soona dhaweeyey adeerka Luul Cabdicaziis allahu naxariistee
waa ku faraxsanahay xukunka maanta ee maxkamadda ay kasoo baxday 100% waana aysanahay insha Allahu ta'ala wax walba Ilaahay agtiisa ay jiraan wax walba dhacan waxa way gacanta Ilaahay ay ku jiraan waxaan Ilaahay agtiisa aysan kasoo dhamaan ma dhamaadaan insha Allahu ta'ala xukunka maanta maxkamadda ay ridayna 100% ku qanacsanahay 100% sidaan filayna anaga ma aan doonayn waxaan doonayna anagu xeed in aan mataqaana cadaalad aan helno cadaaladna dawladda waa ka helay
xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la soo xiray Mr. Itugural Karfieli oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda Fofiri isla markaana ah muwaadin u dhashay dalka Turkiga Mr. Karfieli ayaa lagu eedeeyay anshax xumo handadaad xadgudub iyo tagrifal awoodeed oo uu ku sameeyey muwaadin Soomaaliya oo ka shaqeynaya shirkadda. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa kadib markii ay baaris ku sameysay cadeymaha hordhaca ee la soo gudbiyey ay go'aansatay in Mr. Karifieli lagu hayn doono xabsi ku meel gaar ah. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa sheegay in la bilaabi doono xafka maxkamadeynta eedaysanaha. Shirka waa niraade shirka Fafiri ama shirkadda Fafiri ayaa shirkadda maamuso ama niraade waa shirkadda maamusho garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Marar badan ayaa shirkadaha lagu helay xadgudub ka dhana shaqaalaha Soomaaliyeed ee ka shaqeynayay garoonka ee hoos yimaada shirkadda. Sanadkii 2022 maxkamadda gobolka Banaadir ayay ku heshay ku tumashada xuquuq waa xuquuqda shaqaalaha kadib markii sharciyaqaanada xiriirka ururka shaqaalaha Soomaaliyeed ee loo soo gaabay Festo ay ku soo eedeeyeen ku xadgudubka xuquuqda mid ka mid ah shaqaalaha hoostaga shirkaddaasi isla markaana maamusho garoonka diyaaradaha Adnacada ee magaalada Muqdisho ahna garoonka ugu weyn dalka Soomaaliya. Markaan hadii aan eega dhanka caalamka, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya Suudaan inay dib u wada hadlaan isla markaana la soo afjaro colaadda muddo ku dhow 2 sano halkaasi kasoo jiitamaysay. Bayaan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka ayuu ku booriyay ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee SAF iyo kooxda kale ee ka soo horjeesta waa ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF inay dib u soo celiyaan ciidamadii afduuteen isla markaana aan iraadi inay dib u soo celiyaan gargaarkii ay bini'aadamnimada ee afduuteen iyo shakhsiyaad la sheegay in ay kooxda RSF afduuteen. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Xuseen Macluul ee ka dilaacday garoonka Daafuur ayna qarka u saaran tahay malaayiin dad badan waa malaayiin Suudaaniyiin ah inay qarka u saaran yihiin Macluul. Booliska dalka Namibia ayaa baaraya dhimashada 4 caruur ah oo ku ciyaaraya talaajad faaruqa oo ay dhex galeen kuna xirantay. Caruurtan oo da'doodu u dhaxayso 3 sano ilaa 6 jir ayaa laga dhaxeelay talaajad la isticmaalayo oo taala meel ay dadka ku badan yihiin oo ku taala magaalada Katima ee dalka Namibia. Booliska ayaa rumaysan in caruurta ay si lama filaan ah ugu xirantay qaboojiyahaasi xilli ay ciyaarayeen, laakiin haatan waxaa socda ayuu yiri baaritaano dhacdadan ku aadan. 4 caruurta ayaa 2 ka mid ah halkaasi ay ku nafqaboobeen isla markaana neyftina ay ku adkaatay. Wixii qodobka ka soo kordho halkan ayaad kaga bogan doontaan. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in Israa'iil ay si buuxda mas'uul uga tahay dhimashada ugu yaraan 9 qof iyo dhaawaca ku dhawaad 3 kun oo kale kadib markii isku mar la qirxiyey baraha isgaarsiinta ee meelaha fogfog ee la qorsheeyey. Kooxda Iiraan taageerta ayaa weerarkan ku tilmaantay mid gardarro ah waxayna ballanqaaday inay argoosan doonto. Safiirka Iiraan ee dalka Lubnaan ayaa ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkaasi. Warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii Sta.fm waa naga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin waramayay cid warkayga seega waxaad uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.sta.fm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay. Warkana waxaa soo saaray anigoo ah Maxamed Axmed Khaliifa.